Moi. Ootko pannu merkille, että sun farkuista puuttuu lahkeet?
Diggaatko?
Finland. 12 points. Finland. 10 points.
Moi rules!
Moi rules.
Vaihda reiluun, halpaan ja jäätävän nopeaan moihin. Niin tekevät yhä useammat. Moi rules. Moi.fi.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Sanotaan, ettei vanhempien pitäisi valita arkkua lapselleen, vaan lasten pitäisi haudata vanhempansa. Lapsen menehtyminen on suuri tragedia, joka johtaa elämän mullistavaan kriisiin. Joillekin pariskunnille jälkeläisen kuolema voi olla tapahtuma, joka erottaa heidät, kun taas toisia pariskuntia heidän kohtaamansa kriisi nivoo tiukemmin yhteen. Oma lapsi on oma lapsi, oli hän sitten nuori tai jo kiinni itsenäisessä elämässä. Juhan ja Marja-Liisan esikoinen Niko teki lopullisen ratkaisunsa 11 vuotta sitten ollessaan aikuisuuden kynnyksellä. Nyt he kertovat, kuinka elämä luodaan uudelleen lapsen kuoleman jälkeen. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tämä on Selviytyjät tarinoita elämästä. Hei Juha ja Marja-Liisa, kiitos kun pääsitte haastatteluun.
Hei. Kiitos kun saatiin tulla.
Totesin tuossa alussa, ettei vanhempien pitäisi haudata lasta vaan toisinpäin. Minkälaisia ajatuksia se herättää teissä näin 9 vuoden jälkeen?
Kyllähän se herättää monenlaisia ajatuksia, että kyllähän sitä aina on ajatellut niin päin, että se lapsi olisi se, joka kannattaa vanhempansa hauttaa, eikä toisinpäin. Että kyllähän se semmoinen kova paikka on ollut se lapsen hauttaaminen.
Minä ajattelen juuri samalla tavalla ja kyllä varsinkin alkuvaiheessa niin kyllä erinäiset itkut tuli itkettyä sen luonnottomuuden edessä, että ei sen näin pitänyt mennä ja että tämä on luonnotonta. Että se on varmasti niitä isoja kipukysymyksiä.
Jotakuinkin siinä vaiheessa, kun tämä jakso tulee ulos, niin se 9 vuotta tulee täyteen. Eli nyt maaliskuun loppupuolella tänä vuonna. 11 vuotta, kyllä. Joo, anteeksi. Joo, 11 vuotta. Se on pitkä aika. Niin miltä nämä menneet vuodet tuntuvat?
Kyllähän ne ensimmäiset vuodet oli aika, voisi sanoa, aika pitkiä ja jälkeenpäin kun ajattelen, niin on mennyt aika hittaasti sillä lailla siitä huolimatta, vaikka aina sanottu, että aika taaksepäin ajateltuna menneen joutuu, mutta kyllä ne ensimmäiset vuodet oli tosi pitkiä ja että nyt on niin kuin sillä lailla, että kun on se elämä ollut pakko vaan jatkua ja muuta ja on sitä muutakin elämää, niin sen asian kanssa on vaan oppinut elämään.
Joo, kyllä se on ollut semmoinen pitkä 10 vuotta synkkä aika ja varsinkin ne ensimmäiset vuodet, että nyt kun on eletty elämää eteenpäin ja tullut uutta sukupolvea ja uutta elämää meidänkin perheeseen, niin se on niin kuin auttanut tosi paljon siinä.
Mä katsoin tuossa hetki sitten semmoisen ruotsalaisen elokuvan, jossa yksi päähahmoista totesi, että yksi vanhemmuuden suurimpia pelkoja on lapsen menettäminen. Allekirjoitatteko tällaisen ajatuksen?
Kyllähän se varmasti toisaalta on, mutta että ei sitä nyt sillä lailla ole osannut ajatella aikaisemmin, ennen kuin se sattui omalle kohdalle. Tietenkinhän se aina joskus on käynyt mielessä silloin aikaisemminkin ja sitä on miettinyt sillä lailla, että mutta sitten kun se todellisuus kohtaa, niin on se niin traaginen ja traumaattinen tapahtuma, että ei sitä ei pysty kuvittelemaan. Varmasti on monesti joskus tullut ajateltua, että kun on nähnyt, että on lapsensa joku menettänyt, niin kyllä sitä on tullut mietitty, että toivottavasti meille ei koskaan käy näin.
Kyllä se on varmasti niitä suurimpia pelkoja, mitä on ja, mutta toisaalta sitä suojelee, ja se on luonnollistakin, että sitä ei elä sillä tavalla, että ajattelisi aktiivisesti semmoista, että voisi menettää. Kyllähän sitä niin kuin kuitenkin elää niin kuin siinä turvallisuuden tunteessa ja hyvässä uskossa, että elämä jatkuu ja nähdään vanhuus ja kaikki, mikä luonnollisesti elämänkaareen liittyy. Et sitä menetyksen kokeneena niin voi sanoa, että sitä ei edes osaa kuvitella. Siis edes pahimmissa painajaisissa ei voi elää sitä, että mitä se sitten on, kun se tapahtuu.
Joo, ja sitä odottaa siinä vaiheessa, kun ne lapset on pieniä, että kun ne kasvaa ja Ja niin sitten kun ne tulee aikuiseksi, niin sitä tavallaan odottaa, se on sitä tulevaisuutta niiden lasten kautta, että sieltä tulee niille sitä omaa perhettä ja sillä lailla. Ja sitten kun se tuleekin se hetki ette, että joutuukin se oma lapsen kantamaan hautaan ja muuta, niin kyllä se niin kuin tuo siihen elämään semmoisen seisokin, että ei sitä, niin kuin, sitä ei pysty kuvittelemaan. Kyllä se tuntuu, että jotain, tässä on jotakin väärää, että matto vedetään kerta kaikkiaan jalkojen alta heti samaan tien. Että se tuntuu sillä hetkellä, että tästä ei pysty niin kuin jatkamaan enää eteenpäin.
Mitä vanhemmuus ensisijaisesti merkitsi teille ennen tapahtunutta?
Kyllähän se oli sitä semmoista esimerkillisyyttä ja kasvattamista ja sitä, että Antonille lapsille sitä esimerkkiä ja koitti saada niin kuin niitä kannustaa siinä elämässä eteenpäin. Ja, että kyllä sitä niin kuin teki kaikkensa niin, ettei on koittanut tehdä ja sillä lailla, että se elämä kantaisi ja menisi niin kuin eteenpäin ja kaikki olisi hyvin.
Ja se vanhemmuus on jotenkin ollut semmoista yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, että me ollaan perhe.
Joo, ja kun on aina on niin kuin kasvatettu siihen pienestä asti, on kotona tottunut siihen, että tavallaan on itse niin kuin kunnioittanut niitä vanhempia ja vanhoja vanhempia ihmisiä ja sillä lailla, niin sitä on koittanut niin kuin sitä samaa perinnettä jatkaa sinne omille lapsille, että siellä olisi se semmoinen periaate kanssa, että niitä vanhempia kunnioitetaan.
Kunnioitusta molemmin puolin.
Mm. No mites tämä kyseinen ajatus muuttui tapahtuneen jälkeen?
Kyllähän se silloin tapahtuman hetkellä oli semmoinen se ajatus siinä, että kyllä ne ensimmäiset kysymykset oli, että mitä on tehnyt väärin tai että mistä minua rangaistaan. Että onko tosiaankin jotakin sanonut. Kaikki ne vanhat sanomiset, kaikki tämmöiset, että ainahan sitä tulee lapsille sanottua ja komennettua ja tällä lailla, niin kyllä ne kaikki semmoiset palas mieleen, että onko jotakin sanonut semmoista, että mikä olisi voinut tämä aiheuttaa. Mutta kyllä sitä sitten jälkeenpäin, kun on miettinyt, niin kyllä sen on huomannut, että ne on niin pieniä asioita loppuisistaan, koska sitähän vaan kasvatetaan lapsia.
Joo, kyllä mä niin kuin henkilökohtaisesti aina yrittänyt pitää sen mielessä, että sitähän se vanhemmuus on, että kasvatetaan, annetaan rakkautta, mutta asetetaan rajoja. Ja myös se armollisuus itselle siinä, että aina on toimittu sen hetken parhaan tietämyksen mukaan. Eli kaikkihan me ollaan ihmisiä ja inhimillisiä, tehdään virheitä. Sitähän ei voi niin kuin kieltää varmasti kukaan, mutta että parhaamme on tehty.
Mennään hieman ajassa taaksepäin tuonne 80-luvun alkuun. Te tapasitte vuonna 83 Haapajärvellä. Olette molemmat kotoisin samalta kylältä. Tavatessanne olitte molemmat suhteellisin nuoria, mutta nyt olette pitäneet yhtä jo useamman vuosikymmenen. Se on kunnioitettava aika. Mitä näin pitkä yhdessäoloaika merkitsee teille?
Kyllä se on luottamusta ja turvallisuutta ja sitoutumista. Mä ainakin ajattelen sen niin, että kun on menty naimisiin, niin on sanottu tätä tahdon. Ja se on tahtomista. Ei se elämä joka päivä on helppoa, ja joskus saattaa tuntua se, että onko sitä rakkautta niin paljon, mutta kun aika muuttuu, niin myös ne tunteet muuttuu. Että kyllä se on, että tahdotaan olla yhdessä myötä- ja vastoinkäymisissä.
Joo, ja kyllä se on mullakin ollut se sama asia, että kyllä se on se toisesta välittäminen ja se, että haluaa kuitenkin olla sille toiselle tukena siinä areessa ja muussa, että kyllä se on semmoista niin kuin välittämistä toisesta ihmisestä, ja kun itse on kuitenkin vähän semmoinen, voisiko sanoa vähän niin kuin semmoinen joutsen luonteeltaan tavallaan niin kuin joutsen, että se on se sitoutuminen, kun se pari on löytänyt, niin kyllä sitä pitää pyrkiä sen kanssa sitten toimeen tulemaan, ja tosiaan kun on tahdon sanottu, niin kyllä se aika paljon elämässä merkitsee siinä vaiheessa, kun naimisiin mennään.
Te kihlauduitte parin vuoden päästä tapaamisestanne ja häitä tanssittiin syksyllä 87. Miten muistelette nyt tuon aikaisia itseänne?
Sitähän oltiin silloin nuoria ja sillä lailla. Kyllähän se oli semmoista elämän, sanotaan, että perustamisen aikaa silloin, että kyllä sitä niin kuin muistelee tosi hyvillä mieli, että ja on onnellinen, että on tavannut tuommoisen kumppanin.
Niin, kyllähän sitä, minäkin olin kohtuullisen nuori, niin kyllä minä niin sitä aikaa ajattelin, että kyllä sitä oli aika nuori ja kokematon, että siinä oli se. Odotukset oli tietenkin sitä yhteisestä elämästä ja siitä semmoisen positiivinen odotus elämältä. sitä hyvää sitä on odottanut. Että.
Joo, meillä oli aika isot häät oli silloin. Se jäi niin kuin mieleen silloin 87 vuonna. Että meitä oli tosi paljon oli vieraita, että ei tänä päivänä varmasti enää semmoisia häitä paljon järjestetä. Että meillä oli tosi paljon vieraita, pitkästi yli 300. Että ne oli isot häät ja ne oli toisaalta kyllä aika mahtavat, että... Että se kyllä jäi iäksi päivää mieleen se häätapahtuma, että kun sitä porukkaa oli ja ilmakin sattui kohtuu hyvin, hyvä silloin meille. Että.
No kuinka paljon noista nuorista ihmisistä on jäljellä nyt 2021?
Aika hyvä kysymys. Ehkä semmoinen niin kuin luonteen perusrakenne on, sitä on, mutta että muuten kyllä voisi sanoa, että kyllä sitä on niin kuin tosi paljon muuttunut. Onhan aikaa vuosikymmeniä mennyt. Sitä on kypsynyt, kasvanut ja kypsynyt.
Jonkunlainen poikamaisuus on vieläkin jäljellä sieltä ja ehkä se sama semmoinen niin huumorintaju, mitä silloinkin on ollut, että kun itse on aina viljellyt sitä semmoista, mutta että kyllähän se muuten on varmasti on aikuistunut ja sillä lailla, että kyllähän se elämä on muokannut aika lailla kaikkien tapahtumien jälkeen, että ei siitä varmaan paljon hirviästi ole jäljellä enää.
Te menitte naimisiin nuorena ja olette pitäneet yhtä siitä lähtien, niin minkälaisia toiveita, suunnitelmia ja unelmia teillä oli tulevaisuutenne suhteen tuolloin?
Kyllähän se oli se oma koti ja lapsia ja semmoinen perhe, niin kyllähän se oli niin kuin se, siinä vaiheessa se ajatus, että sitähän sitä lähdettiin niin kuin perustamaan, että lapsista on aina tykännyt.
Kyllä, eli ihan semmoisia elämän perusasioita, että ei niin kuin mitään... Että on työ ja perhe ja koti.
Miten te koette, miten olette onnistuneet näissä tavoitteissanne?
Kyllä, me minusta ollaan ihan hyvin ehkä onnistuttu ja selvitty siinä, että meillä on koti on ja perhettä on ja uutta sukupolvia on tulossa ja kasvamassa. Että kyllä sillä lailla ainakin itse minä olen kyllä sillä lailla tosi tyytyväinen. Että...
Voisi sanoa, että niin kuin... Minä henkilökohtaisesti olen tyytyväinen, että jos jonkun muun oman mittapuun mukaan, niin tämä on hyvä elämä ja riittävä. Mahdollisesti jos joltakin toiselta kysyisi, niin ei ehkä samanlaisia asioita olisi tyytyväinen, eikä samanlaiseen elämään, mutta itse olen.
Esikoisenne Niko syntyi vuonna 1988. Miten kuvailisitte tuon aikaista elämää?
Kyllähän se oli varmaan se esikoisen syntymänsä. Huippuhetki, että kun se ensimmäisen kerran näki ja se ensimmäiset äänet ja ne, ja kun sai sen, siihen aikaan pääsi jo mukaan synnytykseen ja sai sen napanuoran katkaista ja olla mukana siinä, niin kyllähän se oli sillä hetkellä ja siihen elettyä elämään, niin kyllähän se oli varmaan se elämän paras hetki. Sitä silloin huomasi, että sitä on ihan oikeasti isäännyt.
Kerroitte aiemmin, että Niko oli odotettu ja toivottu lapsi. Mitä lapsen syntyminen tarkoitti teille?
Kyllähän se tarkoitti sitä tavallaan, että me ollaan perheen niin kuin sitä kasvua. Ja, että jos ollaan aviopari tai pariskunta, niin ollaan kahdestaan, mutta kun siihen tulee lapsi, niin sitten ollaan perhe.
Perhettä se niin kuin oikeastaan tarkoitti siinä vaiheessa, että sitten voi niin kuin pysty sanomaan, että me ollaan perhe. Että vaikka ollaan sitä perhe, vaikka ei joku molemmat, mutta kyllä se vaan niin paljon toi sitä, että kyllä se niin kuin semmoiseksi... Perheeksi muuttui sillä hetkellä.
Te olitte vastavihitty nuori pariskunta elämänne alussa. Millaiseksi tämä niin sanottu lapsiarkenne muodostui?
Mä olin tietenkin kotona lapsen kanssa ja Juha kävi töissä ja yhdessä hoidettiin. Ja Juha on ollut aina sellainen isä, että on aktiivisesti osallistunut kaikkien lastenhoitoon ja kodinhoitoon. Että se oli oikeastaan aika luontevaa.
Joo, ja kun minäkin olen oikeastaan... Mulla on paljon sisaruksia, niin niillä on ollut pieniä lapsia sitten, niin mä oon sieltä kautta tavallaan jo opin olemaan lasten kanssa ja touhuamaan niiden kanssa. Mä oon kyllä aina niin kuin tykännyt lasten kanssa touhuta, että kyllä se niin kuin sieltä kautta varmaan tuli semmoinen, että sitä niin kuin halusi olla mukana siinä ja hoitaa. Ja kyllä se aika raskasta oli silloin ne ensimmäiset. Kuukaudet, että Niko oli aika kova poika syömään ja vähän huono nukkumaan, että se tahtoi yökaudet syödä ja että se oli sitä semmoista tuntia kahta ja taas herättiin ja että kun sai silmät kiinni, niin tuntui, että pitääkö taas herätä vaihtamaan vaippaa ja muuta. Että kyllähän se aika sillä lailla oli raskasta, mutta kyllä se toisaalta sitten oli aika mahtavaa aikaa. Että kun tiesi, että siitä kasvaa se oma jälkeläinen. Niin.
Mä oon antanut itseni ymmärtää, että asuitte vielä tuossa vaiheessa Marja-Liisa sun vanhempien luona. Mitä hyvää ja huonoa tuollaisessa ratkaisussa oli?
Kyllä siihen aikaan itse ainakin koin, että se oli pelkästään hyvä asia. Eli oli sitä apua saatavilla ja tukea ja rohkaisuakin niihin asioihin. Että mun mielestä niin kun ensimmäiset vuodet, kun asuttiin yhteistä tai elettiin yhteistä elämää, niin oli hyvä. Et sitten myöhemmin, kun perhe kasvoi, niin siinä vaiheessa tuli se tunne, että nyt olisi ehkä aika jo saada vähän omaakin rauhaa enemmän.
En minäkään ainakaan sitä kokenut huonona asiaa, että kyllä se oli tosi, tosi hyvä ja siinä sai tosiaan sitä apua silloin aina kun tarvitti. Että me se 10 vuotta asuttiin aika lailla samassa taloudessa heidän kanssaan.
Se on aika pitkä aika.
Oikeastaan, että me asuttiin pitempäänkin, mutta niin kuin lapsia oli, niin 10 vuotta. Mm-hmm. Että oikeastaan asuttiin se 3-14 vuotta melkeinpä samassa taloudessa. Että eikä kyllä koskaan ollut, että olisi ollut mitään niin kuin pahaa sanottavaa, eikä tullut kyllä sanaharkkoja eikä mitään. Ei. Että tosi täytyy kyllä sanoa, että oli kyllä, on ollut tosi hyvät appivanhemmat, että ei voi kyllä moittia. Että
kyllähän se vaatii semmoinen yhteisasuminen niin luonteen joustavuutta kaikilta, että sitä ei niin kuin turhista ruveta ottelemaan, että asioita katsotaan vähän niin kuin sormien läpikin joskus.
Monesti pojan syntyminen merkitsee hieman erilaisia asioita miehelle ja naiselle. Siihen ehkä ladataan erilaisia tunteita ja odotuksia. Miten teillä?
Kyllähän se oli, kun se poika syntyi, oli se ensimmäinen. Niin kyllä se mulla oli, kun itse tykkään metästellä, kalastella ja muuta, niin kyllähän sitä odotti, että sieltä se tulee se metsästys- ja kalastuskaveri. Ja että sen kanssa saa sitten touhuta niitä samoja harrastuksia, mitä itselläkin on, ja opettaa erätaitoja ja tämmöisiä. Ja että kyllä se, niin kuin, se oli niin kuin minulla ainakin semmoinen asia, mitä sitä silloin ajatteli, että onpa mukavaa, että pääsee. Toki tyttöjenkin kasvoi samalla lailla ja on kalastettukin ja muuta, mutta että kyllä se oli se poika kuitenkin, niin sitä otti tavallaan, jotenkin sitä on silloin vanhoillisesti kasvatettu, että sitä otti tavallaan semmoista jatkajaa siitä pojasta, että kun se on kuitenkin tavallaan vähän aina se piettää, että metästys on ollut miesten harrastus ja tällä lailla, että toki naisetkin metästää ja se on tosi hyvä asia, että sitä tänä päivänä on niin tasapuolisesti sitäkin. Että.
Joo, no minulle taas ei niin kuin sillä tavalla sukupuolella ollut merkitystä, että mä vaan ajattelin silloin aikanaan, että olisi mukava, jos saisi sekä poikia että tyttöjä. Että se ei ole ollut se merkityksellinen asia, että
no ei se minullekään sillä lailla ollut merkityksellinen, mutta se, että sitä niin kuin, kyllä sitä siinä vaiheessa mietti, kun se poika tuli, niin tämmöisiä asioita. Että.
Miten te kuvailisitte Nikoa lapsena? Minkälainen lapsi hän oli?
Minusta Niko oli aika, toisaalta aika kiltti. Kiltti ihan silloin pienenäkin. Että, ja tosi joutui oppi asioita ihan pienenä, että kun se oli minun isävainnan kanssa, eli papan kanssa, niin pappa opetti sille kaikkia laskemaan ja lukemaan ja muuta, niin se kyllä tosi nuorena oppi kaikkia asioita, että se tosi paljon oli siellä papan luona ja papan kanssa touhus, niin se oli kyllä sillä lailla minusta, se oli kyllä tosi kiltti, että silloin ihan nuorena.
Hyvin herkkä, pohjimmiltaan hyvin herkkä luonteinen oli oli kiltti, mutta sitten oli myös semmoinen vauhdikas, että siellä missä oli Niko, niin siellä saattoi sattua ja tapahtua, että piti aina semmoista pientä jännitysmomenttia yllä.
Mites isänä ja äitinä, minkälaiset suhteet teille muodostuivat Nikoon?
Kyllä minusta meillä ainakin oli sillä lailla, että me oltiin isä ja poika ja me oltiin sitten vielä niin kuin kaverit, että me metästettiin tosi paljon yhdessä ja harrastettiin. Me oltiin harrastajateatterissa, molemmat näyteltiin. ja Nikolla oli autot oli harrastuksena ja sillä lailla, että meillä oli tosi paljon niin kuin, yhteisiä harrastuksia Nikon kanssa. Ja paljon puhuttiin metsäreissulla justiin tuolla, niin nuotioilla kun oltiin, niin tosi paljon puhuttiin ja keskusteltiin. Ja meillä oli aina tosi hauskaakin kyllä metästysreissulla, että ne oli kyllä semmoisia asioita, mitkä on jäänyt niin kuin, mieleen aivan, ne on aivan loistavia ja uskomattomia muistoja, mitä sieltä on jäänyt.
Mulla oli ainakin tosi lämpimät välit ja paljon niin kuin minä juttelin Nikon kanssa hyvin syvällisiä. Ja hän oli semmoinen aina, ja tiesikin, Niko tiesi murrosikäisenä, että jos hän on jossain menossa ja sitten tulee yöllä kotia, niin tiesi, että mä oon varmasti odottamassa. Ja sitten jos oli mielen päälle jotakin, niin sai sitten kertoa ja jutella, jos tarvetta oli. Että meillä oli hyvin semmoinen, niin kuin, ja niin kuin joku joskus ihmettelikin, että se on jännä, että vaikka Nikohan oli 22 silloin, kun kuoli, niin hän oli ihan silloin jo, olin aikuinen, niin hän jutteli hyvin paljon minun kanssa asioita. Ja moni ihmettelikin sitä, että miten se niin kuin äitin kanssa jutteli niin syvällisiä asioita ja kaikenlaisia asioita. Mutta että se oli jotenkin semmoinen erityislaatuinen se suhde. Mutta sitten taas hänellä oli, niin kuin sillä tavalla tunsin Nikon, että hänellä oli tarve myös semmoiseen omaa elämään ja hän sai sitä kyllä sitten elää. Että mä ainakin yritin äitinä olla sillä tavalla, että on käytettävissä ja tarvittaessa tavattavissa, mutta että kuitenkin on vapaus elää omaa elämää.
Miten te kuvailisitte teidän kolmen muodostamaa perhettä?
Meillä oli aika semmoinen lämmin ja semmoinen hektinen, semmoinen, että me kuitenkin silti toisaalta touhuttiin aika paljon.
Kyllä.
Kun Niko oli, että ja aika paljon kuljettiin niin sukulaisissa ja tuolla ja kierreltiin, että matkusteltiin tuolla sukulaisissa.
Elettiin aika sosiaalista elämää, että se sosiaalisuus siinä teki kyllä tosi paljon.
Minkälaisia arvoja halusitte opettaa hänelle? Minkälaiseksi ihmiseksi halusitte hänen kasvavan?
No ihan niin kuin tuolla aiemmin oli jo, että just semmoinen niin kuin toisten ihmisten kunnioittaminen oli yksi, ja rehellisyys, että eletään rehellisesti ja kohdataan ne asiat, että jos tulee vaikka joku töllönen tehtyä, niin se sitten käydään läpi ja seuraukset käydään läpi. Ja hyvin oli oppinut siihen kyllä, että oli hyvin vahva oikeudenmukaisuuden taju Nikolla. Että.
Joo, ja Niko oli hirviän semmoinen, että sillä oli tosi minusta mahtava se kunnioitus niin kuin vanhempia ihmisiä kohtaan. Että sitä monet naapurit meillä ihmetteli aina, että kun se on niin harvinainen nuori, että kun se nostaa kättä ja tervehtii aina, kun se tulee vastaan tuolla. Että kun ei monet nykynuoret enää niin kuin tervehi eikä sillä lailla, niin Niko oli aina niin kuin semmoinen, että se kyllä tervehti kaikki ja puhutteli
ja
kaikki.
Ja jutteli ja huomioi.
Niin. Vanhat mummut ja papat, niin se kyllä puhutteli ja jutteli ja huomioi nekin aina. Ja että se oli oppinut sieltä sen, ja varmaan aika paljon tekikö se minun isän kanssa oli, niin se oppi sen vanhempien kunnioituksen ja semmoisen. Ja se oli meilläkin niin kuin yhtenä kasvatus semmoisena, että kyllä sitä niin kuin koetettiin siihen kasvattaa ja opettaa, että vanhempia ihmisiä kunnioitetaan.
Mistä Niko piti ollessaan lapsi? Puhuimme jo vähän tuosta metsästämisestä ja luonnossa liikkumisesta ja autojen rassaamisesta.
No Niko tykkäsi hirveän paljon askarella kaikkia ja touhuta ja tehdä. Että minulla on tälläkin hetkellä tai meillä on siellä kaapissa semmoinen puinen juna, mikä on pölkystä tehty, jonka se oli papan kanssa rakennellut minulle. Ja en ole kyllä sitä raskinut hävittää eikä varmaan koskaan hävitetäkään. Että ja mä muistan aina, kun hän oli siellä minun isän luona, niin siellä oli valmiiksi, kun mentiin, niin siellä oli nauloja ja vasara oli odottamassa ja joku pölkky, mihin se sai niitä hakata siellä sisällä. Ja se oli semmoinen, että se tökkäsi kyllä oikeastaan ja jääkiekkuahan se pelasi ja luisteli. Ja et sillä oli ihan silloin pienenä heti, niin kyllä se tosi paljon kyllä tykkäsi leikkiä kaikilla noilla.
Joo, ja rakenteli tosi paljon, oli just oli leikoja ja kaikkia tämmöistä. Oli hyvin tämmöinen tekninen tyyppi, että se kiinnostus oli kyllä sillä puolen sitten. Ja oli myös kiinnostunut niin kuin tietokoneista ja peleistä, että pelasi aika paljon niin kuin pleikkareilla ja tietokoneella.
Ja musiikki oli yksi sellainen asia, mistä hän tykkäsi, että ihan meneekö nuorena jo soitteli kitaraa ja oli jopa laulunutkin, mutta ei me tiedetty, sitä oli jossakin poikien kanssa jossakin, niillä oli ollut joku salainen yhtyö, missä ne Niko lauloi, että se oli meille täys yllätys. Kyllä ei oltu koskaan kuultu hänen laulavankkaan. Ja
kuunteli paljon musiikkia ja että oli niin kuin taipumusta siihen, mutta että se oli, luulen, että oli kuitenkin pohjimmiltaan vähän ujo, niin sitten oikein rohennut niitä taitojaan tuoda esille.
Minkälaisia unelmia hänellä oli oman elämänsä suhteen?
Kyllähän sillä, ainakin mitä minä niin kuin ymmärsin ja käsitin, niin kyllä Niko oli hirveän niin kuin ensinnäkin maanpuolustuksellinen ja semmoinen, että se niin kuin tykkäsi tuosta maanpuolustus näistä vapaaehtoishommista ja tämmöisistä. Ja kyllä sillä oli minusta se perheen perustaminen ja oli välillä tosi kiinnostunut ihan näyttelijäurasta ja tällä lailla, että oli jo vähän niin kuin innostunut lähtemään, kun yksi ohjaaja sitä koitti niin kuin touhuta, että olisi hakenut tuonne ihan teatterikouluun. Että se oli varmaan se teatteri oli jo ainakin yksi semmoinen, että se oli hirmu kiinnostunut siitä ja tosiaan autot oli yksi asia.
Entä minkälaisia teidän toiveet hänen suhteensa, hänen elämänsä kannalta olivat?
Ei minulla ainakaan ollut semmoista niin kuin, jotenkin ajatellut sen, että vanhempana tai äitinä tehtävä on niin kuin tukea sen lapsen omia valintoja ja että löytää sen niin kuin oman niin kuin itselleen sopivan työn, että niin kuin äitinä en ole määrittelemässä sitä, mitä se on. Ja aina koittaa kannustaa siihen, että niin kuin löytää itsestä se, mikä se on se juttu.
Joo, ja sama se oli minullakin, että en minä niin kuin koskaan painostanut mihinkään, että olisi niin kuin johonkin määrätylle alalle pitänyt lähteä tai määrättyä suuntaan, tai ihan niin kuin itse valita, mikä itsestä hyvältä tuntuu. Ja sehän se oli niin kuin toiveena, että pärjäisi elämässä ja sais sen elämän niin kuin sillä lailla, että olisi tosiaan niin kuin lähtökohdat heti sillä lailla, että pärjäisi elämässä eteenpäin. Mm. Että ei ollut niin kuin mitään semmoista erityistä toivetta, että se oli vaan ainoa, että
niin, että siivet kantaa.
Siivet kantaa.
On juuret ja siivet.
Kun Niko varttui, ikä tuli lisää, niin minkälainen nuori mies hänestä kuoriutui?
Niko oli aika lailla semmoinen niin kuin tosiaankin sosiaalinen persoona. Mm. Hänellä oli tosi laaja se kaveripiiri ja oli semmoinen niin sanottu yhteen kokoja, että tosi paljon touhus kaikkia reissuja poikien kanssa. Ja minusta Niko armeijan jälkeen niin muuttui entisestään. Voisiko sanoa, että vieläkin aikuisemmaksi, että oli kyllä tosiaan niin, että sillä oli niin kuin se elämä sillä lailla näytti niin kuin ainakin minun silmistä, että se oli niin kuin hallinnassa.
Joo, niin oli. Ja et se just se semmoinen, niin kuin Nikossa näkyy se semmoinen sosiaalisuus ja se ulospäin suuntautuneisuus.
Aivan kuten jokaisen nuoren ihmisen elämässä ja arjessa tulee vastoinkäymisiä ja pettymyksiä, niin miten Niko suhtautui tällaisiin?
Se riippui vähän, tietenkin jos oli pienempi pettymys, niin vähän aikaa sadatteli sitä ja mutta ja se meni suht nopeasti ohi. Mutta sitten jos oli isompia asioita, niin hän oli varmaan hyvin semmoinen, ja olikin semmoinen hyvin mietiskeliä ja pohdiskeleva. Eli varmaan aika paljon teki sitten sisällään sitä työtä niiden asioiden kanssa. Että puhui kyllä vaikeuksistaan, mutta sitten varmaan vielä suuremman osan niin kuin käsitteli siellä omassa mielessä.
Joo, ja kyllä mullakin niin kuin semmoinen ajatusmaailma oli, että pienemmät pettymykset, ne meni varmasti sitten ensin sen pienen jälkeen, niin se meni, kääntyi enemmän sinne huumorin puolelle sieltä kautta se tavallaan unohti sen ja sitten varmasti oli tosiaan se oli semmoinen, niin kuin, jos oli isompia jotakin, niin aika syvällinen mietiskelijä semmoinen, että ja pohdiskelija, niin kuin Marja-Liisa sanoi.
Kumman kanssa hän puhui enemmän sydämensä asioista?
Kyllä mä luulen, että se minä olin se.
Kyllä se äiti oli se, että enempi me puhuttiin enempi voisiko sanoa miesten asioista.
Käytännön
asioista niin, ja näistä. Mutta kyllähän Niko mullekin puhuu niitä metästysreissulla, kun oltiin nuotiolla, niin kyllähän me aika syvällisiä elämästä juteltiin ja tulevaisuudesta ja tällä lailla. Että, mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä se Niko äitinsä kanssa varmasti enempi purki niitä, jos oli semmoisia sydämenmurheita, niin näitä kyllä se äiti oli se, jolle se ne purki.
93 teille syntyi ensimmäinen tyttö Pauliina ja vuotta myöhemmin toinen tyttö Eveliina. Miten siskojen syntyminen vaikutti perheenne dynamiikkaan, varsinkin kun Nikon sisarukset syntyvät noin lyhyen ajan sisällä?
Minusta se ei oikeastaan sillä lailla hirviästi. No tietenkin se toi sitä ilua lisää ja työtä lisää, kun oli kaksi niin vähällä aikaa tai lähekkäin siinä syntyneitä, mutta että ainakin niin kuin Niko, minä muistelen, että Niko kyllä sillä lailla tykkäsi ja se ootti toisaalta sisaruksia, kun niitä tuli sitten siihen.
Joo, ja Niko oli jo kouluikäinen siinä, että hänellä oli jo semmoinen uudenlainen vaihe. Että
niin, tai oli niin kuin eskariin menossa.
Niin,
että
niin silloin kun Pauliina syntyi.
Niin.
Joo.
Miten Niko otti tämän isoveljen rooli itselleen?
Se oli semmoinen suojelija.
Niko oli suojelija ja semmoinen.
Tuli luontaisesti.
Se tuli luontaisesti, että hän piti tytöistä kyllä huolen ja että se seurasi, mitä ne touhuu ja mitä ne tekee. Ja verrankin, kun ne sitten rupesi murrosikkään tytöt tulemaan, niin kyllä Niko oli semmoinen, niin kuin, se oli varmaan tytöillekin semmoinen niin kuin
turva
ja tuki. Että hän toi välillä tyttöjä kylältä kotiin ja tällä lailla, että se oli se iso veli.
Hypätään ajassa vähän eteenpäin. Miltä Nikon elämä ja tulevaisuus näytti ennen hänen itsemurhaansa?
No, meidän silmiin se näytti ihan hyvältä. Et kun ajattelin, että hän oli armeijan käynyt ja sieltä tuli ja sitä ajateltiin, että no nyt on mies aikuistunut ja oli tytöystävä. Ja hänellä oli opiskelusuunnitelmia ja oman elämään lähdön suunnitelmia. Et meidän silmiin se näytti ihan niin kuin normaalilta, semmoiselta hyvältä elämältä.
Kyllä. Ja oli työ ja
kyllä.
Teki oikeastaan kahta työtä sen armeijan jälkeen melkein siinä. Ja kyllä minustakin niin elämä näytti tosi hyvältä ja valoisalta. Ja hänellä oli kyllä tosiaankin suunnitelmia elämälle, että opiskelua ja muuta oli.
Niin. Ja sitten niin kuin, että oli kaikenlaista harrastusta ja oli niin kuin oikeasti suunnitelmia ja sovittujakin asioita elämässä, että mikään ei kieli nyt tulemasta.
Ja kaveripiiri oli, niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhuttu, niin tosi laaja, että oli tosi paljon kavereita ja olivat kavereiden kanssa tekemisissä päivittäin.
Moi!
Moi! Oot vaihtanut tyyliä.
Joo! Farkkushortsityyli! Toimii keväällä!
Aika lyhyet shortsit.
Moi, Rules!
Vaihda reiluun, halpaan ja jäätävän nopeaan moihin. Niin tekevät yhä useammat. Moi, Rules! Moi.fi.
Kaikkea kunnostukseen. Kaikkea grillaukseen. Kaikkea.
Pihaan, puutarhaan ja pieneen pintaremonttiin. Tai sitten reilumpaan rakentamiseen. Prismoista ja tietysti verkkokaupasta prisma.fi.
Tervetuloa.
Kaikkea on.
Hei Raimo.
Bonjour, c'est la vie, bonjour.
Jaha, nyt opiskellaan ranskaa vai?
No me harjoitellaan peukalon kanssa näitä perustermejä.
Mm-hmm.
A la carte, canapsi, kebapsi, c'est la vie. Mut vähän tää sanavarasto on vielä ohut.
Raimo, ABC:n uudistettu a la carte on kaikkea muuta kuin ohut. Se on monipuolisempi kuin koskaan. Pistät nyt vaan vilkun tai sen peukalon oikealle ja ajat pihaan.
Ui!
ABC. Peukkuenergiaa.
Viikkoa ennen itsemurhaansa Niko oli valitellut kovia vatsakipuja. Niitä oli tutkittu, mutta mitään syytä ei löytynyt. Hän sai vatsasuojalääkettä ja jatkotutkimuksiin oli varattu jo aika. Mutta tätä aikaa ei koskaan käytetty, sillä 26.3.11 vuotta sitten kaikki muuttui. Kerrotteko tuosta päivästä ja sitä edeltäneestä ajasta hieman?
Joo, se tosiaan oli Nikolla silloin, tämä oli perjantai-päivä, kun Niko kuoli, niin sen viikon tiistaina Niko oli käynyt vatsansa kanssa tutkimuksissa ja oli otettu keuhkokuvat ja vatsa oli ultrattu ja oli otettu verikokeita ja tosiaan sieltä oli lähtenyt lähete sitten keskussairaalaan sinne vatsan tähystykseen. Ja hän sieltä sai silloin vatsasuojalääkkeen ja minun mielestä siinä oli vielä sitten silloin seuraavallekin päivälle, eli keskiviikkopäivälle jotakin tutkimuksia. Eli hän kävi siellä ja sitten torstaipäivänä vielä Niko oli tullut ennen meitä töistä ja sinne kyselin Nikolta, että no mitenkäs maha nyt, niin hän sanoi silloin siinä, että no se on nyt parempi. Ja hän lähti sitten silloin torstai-iltana tyttöystävänsä luo yöksi ja oli lähtenyt silloin yöllä töihin kahden aikaa ja oli aurannut teitä ja pihoja ja sitten mennyt silloin 7 aikaa vaihtanut sitä työtä ja mennyt laatikon tarkastukseen ja sitten päässyt silloin, no hän oli soittanut Juhalle sitten, että tuo vatsasuojalääke, niin Juha oli aamulla 8 maissa käynyt viemässä ja kaikki oli ollut ihan hyvin. Ja Niko oli silloin yhden aikaa päässyt töistä ja Juha tuli sitten varttiavalle 2, kun sä tulit töistä. Joo. Niin sitten oli vaan ihmetellyt, että kun oli ollut merkit, että poika on käynyt kotona, siellä oli ollut niin voileipätarvikkeet pöydällä ja poika ei ollut missään.
Joo, ja mä muistan sen torstai-illan me siinä ulkona, hänellä on semmoinen, kun kävi autoasentajaksi, niin semmoinen 102-seiska viiatti, mitä hän oli rakennellut tosi paljon. Ja minäkin olin siinä kaverina tekemässä kaikkia sinne sisälle niitä uusia ovipaneeleita sun muita. Ja hän oli ostanut semmoiset levikesuojat, että me niitä siinä pihalla soviteltiin siihen viiattiin ja katseltiin, että miten ne passasivat. Ja mä muistan, kun mä siinä sanoin sitten vaan, että niin no kannattaako niitä ruveta nyt höpsimään ja vaihtamaan tuohon, että onko tuo niin tärkeää. Ja se tuntuu olevan hirmu tärkeää. Tärkeää se suojan laitto siihen ja minä siinä sitten kysyin, että miten sulla on muuten, niin se sanoi, että kun maha on sen verran kipiä, että kun puoli lasia juo vettä, niin se tuntuu, että räjähtää. Tosiaan mä vein, perjantai-aamuna se soitti mulle ennen 7, että viititkö tuo vatsasuojalääkkeet ja mä sitten ne 8 aikaa sain vietyä sille, kun se oli siinä samalla pisteellä töissä, missä minäkin. Ja siinä minä niin kuin näin Nikon viimeisen kerran elävänä ja tosiaan ihmettelin, niin kun töistä tuli, kun oli kaikki voileipätarvikkeet pöydällä levällä ja miestä ei näkynyt missään, että mihinkään se on lähtenyt. Se oli harvinaista Nikolle, kun se jätti, kun se ruukkasi kyllä jälkensä siivota aina poissa, että siinä ei ollut. Ja sittenhän se tuli se ilta, mä lähdin naapuripaikkakunnalla, Niko ei ollut sillä hetkellä teatterissa mukana ollenkaan. Mä olin naapuripaikkakunnan harrastajateatterissa mukana ja siellä oli sitten, niin puhelin rupesi illalla soimaan, että ja viestejä tuli koko ajan, että kun ei kukkaan saa Nikoa kiinni, että onko tietoa, että missä se on. Että, ja ei sitä kukkaan tiennyt että missä Niko on ja sitä Jokkainen ehti ja kahteli.
Ja mä olin sitten, kun pääsin töistä, niin sitten iltapäivällä olin siinä kotona ja minullekin tuli tosi paljon viestiä ja puhelua ja ihmiset oli tosi niin kuin ihmiset, missä on. Sitten mä rupesin joskus 8 aikaa illalla. Mä ajattelin, että jos se on vaikka joutunut sairaalaan, että jos sille on tapahtunut jotakin, ja soittelin sitten sinne paikalliseen terveyskeskukseen, että onko käynyt. Ja mullehän ensin meinattu ruveta niin kuin mitään tietoa antaa, että ei me ruveta millekään. Ja mä sitten sanoin, että kun mä oon lähiomainen, että kyllä mulla on oikeus tietää. Ja kerron, että minkälainen tausta tässä nyt on. Että niin sitten sieltä hoitaja katsoi papereista ja sanoi, että ei ole käynyt. Ja Juha tuli silloin sitten 10 aikaa illalla sieltä teatteriharkoista ja hän oli jo niin kuin ihan vähän söi siinä ja sanoi, että nyt hän lähtee niin kuin kahtelemaan ja mä sitten et lähde yksin. Mä lähdin kyytiin ja lähdettiin sitten ajamaan sinne, mistä Juha on kotosi toiselta kylältä, niin ajamaan sinne ja sieltä löytyi sitten Niko ja
Joo, minä löysin Nikon sieltä. Löysin Nikon hirttäytyneenä sieltä ja sehän oli semmoinen niin kova paikka, että kyllä muistan elävästi sen, kuinka minä sieltä metästä lähdin juoksemaan pois ja huuon kanssa, että Maria-Liisa oli kuullut sen sinne autolle asti sen minun huuon ja oli arvannut, että jotakin on vakavaa on tapahtunut ja siitä sitten veljen pojalle mä soitin, että täällä on tämmöinen tilanne, niin hän hälytti apua sitten apua sinne sitten ja sinne tuli tietenkin pelastusporukkaa ja poliisit ja ambulanssit paikalle. Ja mä muistan, kun mun piti lähteä takaisin uudestaan näyttämään sinne, missä se oli se löytöpaikka. Siellä oli semmoinen vanha mökki ja tosiaan sillä hetkellä, kun Nikon löysi, niin luulin hänen olevan elävä ja kotiin kädestä kiinni, niin tajusin, kun käsi oli jäykkä ja kylmä, että mitä on tapahtunut. Ja kun kävin näyttämässä sen paikan, niin muistan vaan, kun en pystynyt jäämään sinne, vaan piti juoksun kanssa tulla sieltä takaisin pois. Ja ambulanssiporukka yritti huutaa ja pelastusporukka, että elämä ette, että saa lähteä yksin. Ja en mä vaan pystynyt enää pysähtymään, että ne oli pakko vaan päästä takaisin autolle. Ja muistan sen, kun ihmettelin vaan siinä tilanteessa, että kun oli se paloauto siinä tien varressa, siinä oli sitä pelastusporukkaa, niin siellä paloautossa istui ihmisiä ja mietin vaan, että kun jotenkin mulla jäi vaan niinku semmoinen kuva, että sieltä naamoja näkyy sieltä paloautosta. Ja sitten sen jälkeenpäin selvisi, että miksi siellä oli sitä porukkaa. Siellä oli minun työkavereita siellä paloautossa, koska meillä on vapaa palokunta ja ne on minun kanssa samalla työmaalla, niin osa palomiehistä on sieltä, niin oli siinä vapaa palokunnassa, niin he ei pystynyt tulemaan autosta ulos, kun he tiesi, kuka siellä on vastassa ja mitä on tapahtunut. Että siinä niin kuin itse huomasi sitten jälkeenpäin, on miettinyt sitä, että ei se ole helppo paikka heillekään tulla tämmöiseen tilanteeseen, että kun siellä sattuikin olemaan joku tuttu paikalla.
Miten tuo päivä ja tuo nimenomainen hetki on muuttanut muotoaan tässä vuosien varrella?
Aika on, siis se on edelleenkin, se on se musta päivä ja se on se, ne vaikeat kokemukset ja se menetys ja se tuska, läpikäyty tuska, se on jälkeensä jättänyt. Siitä ei pääse mihinkään, mutta se, että tänä päivänä on niin, että asian kanssa pystyy elämään. Ja se ei ole aktiivisesti jatkuvasti mielessä. Siis niin kuin alitajuisesti tietenkin on niin kuin se, että jo meillä on ollut poika, joka on tehnyt itsemurhan, mutta kuitenkin elämä on niin kuin sillä tavalla helpompaa, että arkea pystyy elämään. Että arki on niin sanotusti normalisoitunut.
Joo, ja kyllä ainakin minä, niin kuin, mulla on se, että mä aina sanotaan, että joka kokee tämmöisen traumaattisen tilanteen, että sitä menee sen verran sokkiin, että sitä ei muista. Mutta kyllä minä en allekirjoita ihan 100% sitä, että kyllä minä pystyn sen vaikka joka hetki ottaa sen.
Johalla tästä löytötapahtumasta johtuen niin puhkesi, tai niin kuin tuli vakava trauma. Niin se on vielä niin kuin kaksinkertainen se, että siellä on se trauman purku ollut ensin taustalla ennen kuin on pystynytkään surua työstämään. Että.
Joo, mä tosiaan pystyn sen näin ottaa etten millä hetkellä hyvänsä, että se tulee niin kuin elokuvana mieleen.
Sinulle, Juha, viimeinen kerta, kun näit Nikon elossa, oli se, kun veit hänelle lääkkeitä töihin, niin miten sä nyt muistelet tuota nimenomaista kohtaamista?
Kyllähän se oli ihan semmoinen normaali kohtaaminen ja siinä varmasti jotakin huultakin heitettiin, sen mä muistan. Mm. Muistan, että en todellakaan kyllä siinä hetkessä olisi uskonut, enkä tiennyt, enkä huomannut kyllä mitään niin kuin erikoista, että mitä tuleva päivä toisi tullessaan. Että kyllä se niin kuin sillä lailla ihan semmoinen normaali tapaaminen oli. Ja muistan vaan siinä, kun Niko kahtoi sen tablettilaatikon ja katsoi, että montako näitä saa ottaa ja miten niitä pitää ottaa. Että se vaan siinä sanoi, että hän ottaa päivällä sitten uuden tabletin vielä, että kun tässä on näitä. Niin.
Poikani päätyi itsemurhaan. Teillä ei ole mitään käsitystä siitä, että miksi hän näin on tehnyt. Hän ei ole käsittääkseni jättänyt mitään viestiäkään jälkeensä. Kuinka paljon teillä on vanhempina tullut esimerkiksi katkeruutta tätä tekoa kohtaan ja sitä kohtaan, että miksi sinä teit näin?
Jotenkin mä oon niin kuin alusta asti ollut se ymmärrys, ehkä siitä johtuen, että kun lapsensa tuntee, niin se ymmärrys siitä, että Niko ei varmasti tarkoittanut tätä meille. ja eikä ole ymmärtänyt siinä hetkessä, että mitä hän tekee. Vaan se on ollut, että kun nuori oli, niin se oli se hetki ja että hänellä oli niin paha olo, että hän ei kyennyt ajattelemaan ja hän ei nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa. Vaan se varmasti tuli sillai extempore se, että tämä on nyt tässä. Niin se on ainakin mulle tehnyt sen että tota, ja muutenkin näiden itsemurhien kohdalla jotenkin se, että jotenkin ihminen on siinä tilassa, että se ei kykene ajattelemaan. Että se on vaan se oma paha olo tai se elämän tuskainen tilanne, mikä se sitten onkin, on niin valtava, että siinä ei ole niin kuin kykyä ajatella muita. Ja se on se, ehkä se ajatus on se, että mulla ei ole ollut ainakaan sitten semmoista katkeruuden tunnetta. Siis hetkellisesti on ajatuksia käynyt, että vaikka silloin alkuvuosina haudalla käysi, että miksi niin kuin teit tämän. Mutta ne on ollut vaan hetkellisiä, ettei semmoista vihaa ikä, ei sitä ole tullut.
Joo, eikä mullekaan ole sillä lailla semmoista katkeruutta ollut, että kyllähän sitä välillä on ollut justiin silloin alkuun verrankin enempi vielä. Niin. Ja toki joskus vieläkin nyt tullut, että kyllähän sitä kysyy, että miksi sinä teit tuon, että eikö olisi tosi mukava olla täällä meidän kanssa nyt ja tällä lailla. Ja, että ei mullekaan sillä lailla ole katkeruutta ollut ja me kun jo tosiaankin, niin me silloin heti löytöhetkellä päätettiin silloin, kun me autossa oltiin, että me ei niinku hävetä eikä me peitellä tätä. Että me kerrotaan kaikille, mitä on tapahtunut ja tota, ihan rehellisesti puhutaan, että miten meille on käynyt. Että siinä kun ei ole mitään hävettävää, että jos sitä häpiäisi tuota, niin minä häpiäisin tavallaan omaa poikkaan ja siinä ei kyllä minusta ollut mitään hävettävää, että.
Joku ja realiteettihan on se, että kenelle vaan voi sattua mitä vaan ja missä vaan. Että tota, ei kukaan ihminen ole se enempää suojassa. Että sehän voi elämä potkasta päähän jossakin vaiheessa niin, että periaatteessa kelle vaan voi käydä.
Kuinka paljon se selkeän syyn puuttuminen on vaivannut teitä? Oletteko kuinka paljon käyttäneet aikaa sen pohtimiseen, mikä se syy olisi voinut olla?
Siihen on kyllä käytetty vuosia.
Kyllä siihen on käytetty varmasti vuosia aikaa ja välillä vieläkin on pakko sanoa, että kyllä sitä välillä vieläkin miettii, että mikä ja kun meilläkin on sillä, että tämähän oli meille niin kuin täysin uusi asia tämä itsemurha, koska koskaan ei ole niin kuin lähipiirissä sukulaisissa missään sattunut tämmöistä, niin me oltiin niin kuin ihan tämän asian kanssa niin ihan tyhjän päällä, että ihan jäätiin niin kuin tyhjän päälle, että sitä oli todella ihmeessä silloin alussa, että mitä tämä kaikki tuo tullessaan, eikä todella tiennyt siinä vaiheessa, mitä kaikkia se tuo tullessaan ja mitä se vie mennessään.
Tapahtuma oli suuri järkytys, ei pelkästään perheelle, vaan koko teidän yhteisölle, sille pienelle kylälle. Nikon tekemä ratkaisu oli järkytys, eikä siinä ollut mitään ennakkovaroitusta. Kuinka paljon vanhempina teillä nousi pintaan itsesyytöksiä?
Kyllähän niitä ainakin itselle nousi, että sitä mietti kaikki sanomiset, kaikki tekemiset, että onko sanonut jotakin semmoista tai onko tehnyt jotakin semmoista tai muuta. Mutta on sitä sitten, kun on pitkän ajan prosessoinut ja järkeillyt ja miettinyt, niin on huomannut sen asia, että ei ne varmasti ne yksittäiset pienet sanat eikä kasvatukselliset nämä tämmöiset asiat, niin ei ne varmasti ole tämmöiseen tekoon johtanut. Että kyllähän sitä alkuun syytti ihti ja aika paljonkin ja mietti.
Mulla oli taas se tilanne, että mulla se alkuvaihe ehkä meni siinä, että Juha oli niin pahasti traumatisoitunut ja oli hirvittävä huoli niin kuin tytöistä. Ja sitten oli se oma suru siinä. Niin mulla meni oikeastaan 2 vuotta, että en mä niin kuin tuntenut mitään syyllisyyttä. Mutta sitten koitti hetki, jolloin se syyllisyys niin kuin hyökyi päälle. Se oli siis ihan järkyttävä. Minusta tuntui, että sen taakan alle minä kuolen. Että mä en sitä. Ja sitä kesti 2 vuotta. Ja mä tuntui, että mä niin kuin joka ovesta oven aukasi, että mikä minut tästä vapauttaa, tästä syyllisyydestä, mutta sitten ei tullut vapauttajaa, että sitten se oli vaan, kun se suruprosessi eteni ja mä olin sitä työstänyt, niin yhtäkkiä mä olin lenkillä yksi päivä, niin mä ajattelin, että ja minua ei tästä kukaan vapauta, että se on minä itse. Että se oli se hetki, jolloin se syyllisyys väistyi.
Niin useasti voi käydä, että tämänkaltainen traumaattinen kriisi voi myös synnyttää pariskunnan välille toisten syyttelyä. Oliko teillä koskaan mitään tämmöistä?
Ei
ole ollut. Että se oli tosiaan, kun mulla se trauma oli tosi pahana, niin ei siinä tullut sitä toisten syyttelyä, mutta itse sitä vähän niin kuin koki syyllisyyttä tavallaan siitä, että kun mulla meni ensimmäinen puolitoista vuotta tämän tapahtuman jälkeen, että mä ensimmäiseksi ei pystynyt niin kuin suihkuun menemään yksin ollenkaan, että Marja-Liisan piti olla aina mukana, kun mä en voinut panna silmiä kiinni, ettei vaan tapahdu mitään semmoista, mitä mä en halua ympärillä tapahtuvan tai nähdä ja muuta, että tai kun se meni vessaan, niin mun piti käpertyä johonkin nurkkaan. Keittiössä yleensä oli se kaapin nurkka, mihin minä menin, että turvaa, että ei vaan mitään tapahdu semmoista, mitä ei halua nähdä ja muuta. Ja sitten kun autolla ajoi, niin kun kännykkä soi, niin se kännykän valo oli yksi, mikä laukasi sen trauman, niin sitä niin kuin tavallaan itse mietti sitä, että kun on aikuinen vanha ihminen lähempänä 50, että kuinka sitä voi niin kuin pelätä jotakin tällä lailla, että niin vähän itse tavallaan ihtiä kohtaan koki siitä syyllisyyttä, että miten raskaaksi muut kokee meillä sen minun trauma, mutta minä onneksi pääsin aika pian traumaterapiaan sen jälkeen ja kävin 2,5 vuotta sitä, että tuskin olisin koskaan selvinnyt työkykyiseksi ilman sitä traumaterapiaa.
Ja kyllähän Juha joskus sanoikin, että ja niin kuin itki, että miten niin kuin voi olla mahdollista, että aikuinen mies, lähes 50-vuotias mies on niin kuin tässä tilassa. Että se oli sitä sitten, että mä niin kuin sanon, että ethän sinä itse aiheuttanut tätä, että sinä voi sille mitään. Että ei sun kannata edes ajatella noin, että kun se vaan on nyt se hetki.
Kuten todettua, tapahtuma oli järkytys perheellenne ja koko yhteisölle. Kerrotte tuossa aiemmin, että pelastushenkilökunta ja poliisi teki kohdallanne hienoa työtä, mutta kaikkien kohdalla ei mennyt ihan näin. Teille oli luvattu kriisiapua, jota te kaikki olisitte kipeästi tarvinneet, mutta se ei toteutunut luvatusti. Avatteko hieman tätä?
Joo, siinä löytöpaikalla, kun oltiin ensihoito kysyi siinä, että haluatteko kriisiapua. Ja sinne sitten todettiin, että kyllä halutaan. Ja sitten he kysyivät, että milloin. Niin sanottiin sen, että mahdollisimman pian. Ja he sitten sanoivat, että huomenna 12 tulee kriisiryhmä. Se on niin kuin silloin lauantaina. Ja me sitten kotona odoteltiin oma perhe ja siinä oli sukulaisia ja Nikon kavereita. Sitten vähän 5:12 soi puhelin ja kerrottiin, että on liian aikaista kriisiryhmän tulla. Että sitten maanantaina 12. No mulla oli ihan hätää siinä, että mitäs me nyt, että kun tässä ollaan aivan niin kuin hädissään, että jotakin me olisi tarvittu ja tarvitaan. Sitten veljenvaimo soitti papille ja pappi tuli partioleiriltä lähes lentäen sinne ja hän sinne sitten antoi sen kriisiavun meille tai toimitti sen kriisiryhmän virkaa, niin, joka oli kyllä tosi suuri apu siinä hetkessä. Ja sitten maanantaina sitten sama porukka koolla ja kriisiryhmää odoteltiin, niin sieltä tuli psykologi yksin. Ja se oli hyvin jäätävä tilanne, että hän hyytyi heti ovella, kun näki, että siellä oli
väkiä vähän. Vähän enemmän porukkaa, mitä hän varmasti kuvitteli tulevansa paikkaan, missä on muutama ihminen.
Niin, mutta tai perhe,
mutta meitä olikin useampi 10 siinä, kun oli sitä nuorisuoja, sukulaisia ja muuta, niin hän kyllä jäätyi ihan totaalisesti siihen, että se meni vähän se kriisityö ihan poskelleen siinä, että kun hän käytännössä rupesi melkein kuulustelemaan nuorisoa ja nuoriso meni ihan lukkoon siinä, koska tilannehan oli aivan, sehän oli aivan järkyttävä sillä hetkellä ja minun piti sitten puuttua siihen ja sanoa, että eiköhän tämä ole tässä, että eiköhän me pärjätä nyt, että ja hän lähti sitten pois ja muistan vaan, kun nuoriso kävi sanomassa, että olipa hyvä, että keskeytettiin tämä homma, että että tuntui niin ahistavalta.
Miltä tällainen teistä tuntui, että ette saa apua, kun todella tarvitsette sitä ja sitten kun sitä niin sanottua apua tulee, niin sekään ei toimi?
Tuntui se tosi pahalta.
Oliko katkeruutta?
No varmaan katkeruuttakin jossain määrin. Ja se niin kuin, sehän lisäsi sitä omaa tuskaa, että kun olisi tarvinnut sitä apua ja tietoa ja et jotenkin, että olisi voinut niin kuin kysyä jotakin asioita, jos sitä, että no miten me tästä nyt. Ja kun sitä ei saa keneltäkään sitä, eikä sitä ammattiapua siinä hetkessä siltä kriisiryhmältä tullut, niin olihan se tosi ikävä.
Kyllä, kun ei voinut kysyä siinä mitään neuvoja eikä mitään, että miten tässä nyt jatketaan ja miten tässä mennään eteenpäin ja mihin päin tässä pitää, niin kuin, mistä päin ruvetaan kyselemään sitä apua ja muuta, niin kaikki semmoinen jäi niin kuin pimentoon itseltä, että kyllähän se oli aika semmoinen järkyttävä tilanne, että itse piti ruveta sitten selvittelemään kaikki, mistä voidaan saada. Onneksi työterveyshuolto sitten oli tosi aktiivinen, että he ohjasi sieltä sitten niin kuin keskusteluapua ja psykiatriselle lääkärille minä pääsin tosi joutuun, joka sitten minulle touhus sen traumaterapiaan ja muuta, että kyllähän sitä aika tyhjän päälle olisi jäänyt, jos ei sieltä kautta saanut sitä tietoa ja apua.
Kyllä, ja sitten niin kuin seurakunta meidän kohdalla niin toimitti sitä varhaisvaiheen kriisityötä, teki ja sitä alussa saatiin sieltä sitä, että pappi kävi monta kertaa ihan muuten vaan kylässä.
Kyllä.
Mitä arvelette, kuinka iso vaikutus tuolla kriisiryhmän epäonnistumisella on ollut teidän parannamisprosessin käynnistymiseen?
Kyllähän se varmaan siinä alkuvaiheessa jonkun verran tietenkin vaikutti, ennen kuin sitten tosiaan pääsi sieltä toista kautta siihen avun piiriin. Että kun me tosiaan päätettiin silloin, että me hajetaan kaikki mahdollinen apu, mitä saatavissa on ja otetaan kaikki apu vastaan, mitä yleensä voi tämmöisessä tilanteessa saada ja mistä kautta vaan, että kaikki niin kuin otetaan vastaan.
Joo, ja sitten toisaalta sitä, niin kuin, ainakin minä toimin hyvin aktiivisesti siinä alkuvaiheessa ja tavallaan niin kuin, kun sitä kriisiapua ei saanut, niin minä niin kuin hyvin aktiivisesti hain sitä sitten muualta, niin kuin, joka korvaisi sen. Että, ja se on oikeastaan niin kuin, jälkeenpäin ajatellen niin itselle ollut se, mikä on viivästyttänyt sitä suruprosessia, että on vaan niin kuin pitänyt itse suorittaa siellä alussa, jonka johdosta minulle tulikin sitten myöhemmin vakava uupumus tai työuupumus, että se oli tämä menetys oli osittain siellä vaikuttamassa sillä taustalla.
Minkälainen kokemus teille poikanne hautajaispäivä ja sitä edeltänyt aika oli?
Kyllähän se raskasta aikaa oli odottaa sitä hautajaispäivää ja kun aina vaan jotkut sanoo, että kyllä se sitten helpottaa, kun on hautajaiset ohi. Mutta ei se välttämättä ole niinkään. Kyllähän se tietenkin tavallaan se todentuu siinä jotenkin se tapahtuma, mutta ei se sillä lailla niin kuin tavallaan poista sitä tilannetta kuitenkaan. Että kyllähän se hautajaispäivä oli todella, todella raskas, että kyllä mä sen muistan kyllä varmasti loppuelämäni. Meillähän tarjottiin sitten, että olisi voinut niin kuin rauhoittavia ottaa, mutta minä en ihan tarkoituksella ottanut sen takia, koska mä sitä niin kuin itse pelkäsin ja ajattelin siinä, että jos niitä ottaa, niin sitten ei muista siitä päivästä mitään. Että mä en halunnut niin kuin taas siihenkään tilanteeseen, että mä halusin sen niin kuin muistaa sen tapahtuma ja en ottanut sitten mitään rauhoittavia enkä muutakaan. Että kyllä se tosi raskas päivä oli, mutta meillä oli hautajaiset sillä lailla kuitenkin, että meillä oli nuoriso semmoisessa talossa ne ja siellä oli tosi paljon tuli sitä nuorisoporukkaa ja meillä oli niinku avoimet hautajaiset, että me ei pietty pieniä, että siellä oli Nikon kavereita tosi paljon ja siellä oli Nikon tavaroita nähtävillä ja siellä pojat tosiaan siellä me nähtiin se ensimmäisen kerran se Nikon laulukin, että pojat oli CD:lle se polttanut ja ne siellä näytti sen. Ja et siitä jäi sillä lailla hyvät muistot, jos nyt tässä tilanteessa voi sanoa, että hyvät muistot. Mutta siitä jäi sitä hautajaisista kyllä sillä lailla hyvää mieli, että ne oli niin kuin Nikon näköiset ne hautajaiset.
Kyllä mulla on se semmoinen, että niin kuin kuvista muistan, mutta kyllä mä aikasokissa on siellä, vai siellä olin, että ei mulla kauheasti mielikuvia ole. Että valokuvat on ne, mitkä tuo niitä, mutta ei muuten. Että.
Niin se Juha jo mainitsi tuossa, että vähän tähän tyyliin, että kun useastihan puhutaan siitä, että hautajaiset ovat se konkreettinen hetki, jolloin edesmenneille jätetään jäähyväiset ja tänne jääneiden selviytymisprosessi voi alkaa siitä. Oliko teillä mitään tällaista?
No ei voi kyllä sanoa niinkään, että se siitä olisi kyllä alkanut se selviytymisprosessi. Että kyllä se itsellä varmaan se...
Kyllä se oli jo käynnissä siinä vaiheessa.
Käynnissä siinä vaiheessa ja sitten toki se trauma viivytti taas minulla sitä surutyön tekemistä, että varmasti tosi paljon. Että
Ja kyllä henkilökohtaisesti mulla ainakin se kokemus on, että se menetys tuli vasta todeksi, kun vuosi oli kulunut. Eli sitten kun alkoi se toinen vuosi, vaikka se ensimmäinen vuosi oli aivan hirviä, niin se toinen vuosi oli vielä pahempi. Eli siinä niin kuin alkoi käymään, tulemaan todeksi se, että tämä niin kuin, että Niko on pois. Ja se oli aivan hirveä se toinen vuosi.
Kyllä, joo, ja kyllä mullakin oli vähän, tai varmaan mulla meni vieläkin pitempään, mutta mullakin oli se tilanne, että kun sitä aina vaan mietti, kun Niko kävi semmoisella reppureissulla silloin edellisenä syksynä
Aasiassa,
niin sitä aina vaan mietti tosi pitkään sitä, että se on siellä, että kyllä se sieltä takaisin tulee. Että sitä ei niinku halunnut myöntää ja uskoa sitä, vaikka itse oli nähnyt sen tapahtumaan ja todennut, mutta että kyllä sitä vaan niin kuin mielessään toivo ja ootti, että kyllä se takaisin vielä tulee, että ei se ole totta. Mutta kyllähän se sitten tosiaan niin toisena vuonna, kun niitä rupesi niitä juhlapäiviä tulemaan ja jouluja ja kaikkia tämmöisiä, niin kyllä se niin kuin siinä rupesi sitten todentumaan, että se ei tule enää takaisin.
Että vaikka se on niin konkreettinen se, niin kuin mäkin kävin ruumishuoneella ainakin 4 kertaa katsomassa, että mä oon pakko käydä katsomassa, että mä en koskaan usko muuten, että tämä on totta. Että se ei tule mulle todeksi. Mutta siitä huolimatta, vaikka olen käynyt katsomassa, niin siitä huolimatta niin kuin psyyke ei ottanut sitä jotenkin sitä tietoa vastaan, että Niko on pois. Se on
Moi!
Moi. Ootko pannut merkille, että sun farkuista puuttuu lahkeet?
Diggaatko?
Finland. 12 points. Finland. 10 points.
Moi rules!
Moi rules.
Vaihda reiluun, halpaan ja jäätävän nopeaan moihin. Niin tekevät yhä useammat. Moi rules. Moi.fi.
Kaikkea kunnostukseen. Kaikkea grillaukseen. Kaikkea.
Pihaan, puutarhaan ja pieneen pintaremonttiin. Tai sitten reilumpaan rakentamiseen. Prismoista ja tietysti verkkokaupasta prisma.fi.
Tervetuloa.
Kaikkea on.
Hei Raimu.
Bonjour, c'est la vie, bonjour.
Jaha, nyt opiskellaan ranskaa vai?
No me harjoitellaan Peukalon kanssa näitä perustermejä. A la carte, canapsi, kebapsi, c'est la vie. Mut vähän tää sanavarasto on vielä ohut.
Raimo, ABC:n uudistettu a la carte on kaikkea muuta kuin ohut. Se on monipuolisempi kuin koskaan. Pistät nyt vaan vilkun tai sen peukalon oikealle ja ajat pihaan.
Oui.
ABC. Peukkuenergiaa.
Miten Nikon kuolema vaikutti teidän tyttäriinne?
Kyllähän se on varmasti niin kuin vaikuttanut niin traagisellakin tavalla tyttöihin ja muokannut heitä. Että tytöt oli aika lailla murrosikäisiä kaikki, ja siinä nuoria aikuisia alkoi olla, että kyllä se oli hirvittävä shokki.
Kyllä, se oli 16, 15 ja
12,
että iät oli aika pahimmillaan siihen aikaan, että keskimmäisellä tytöllä oli oikeastaan kaikista pahimmillaan murrosikä.
Murrosiän kuohunta oikein kunnolla päällä, niin oli rankkaa.
Et kyllähän se niin kuin näkyy käyttäytymisessä ja noin jälkeenpäin, niin näkyy siinä sitten, että vuosia vielä. Että, et kyllähän he on varmasti kokenut tosi rankkana sen, mutta että kyllä se elämä on kuitenkin kantanut heitäkin eteenpäin.
Te olitte menettäneet esikoisenne. Teillä oli kuitenkin lapsia hoidettavana ja arki pyöritettävänä. Miten se luonnistui tai onnistui?
Me saatiin tosi paljon apua. Että esimerkiksi minun vanhemmat asuivat sitten jo siinä naapurissa, mutta lähellä. Eli he auttoivat tosi paljon ja sitten minun sisarukset ja Juhan sukulaiset ja ihan niin kuin tuttavilta saatiin ihan konkreettista apua niin kuin arjen pyörittämiseen ja kaikkien niin kuin talouden asioissa.
Meille tuottiin ruokaa valmiiksi ja meillä kun puulämmitys käytiin kantamassa puita sisälle ja
tekivät puita keväällä.
Ja me saatiin tosi paljon semmoista ihan konkreettista apua, että kyllä se on ollut niin kuin yksi semmoinen asia, mikä on jäänyt siitä älyttömän hyvänä muistona mieleen kanssa, että siinä niin kuin huomasi, kuinka tärkeää se on se toisten ihmisten apu sillä hetkellä, kun se on se pahin hetki ja se traumaattinen kokemus on siinä, niin kyllä siinä itse on aika lailla toimintakyvytön.
Oliko se teidän oma olemisenne semmoista automaattivaihteella robottimaisesti toimintaa?
Oli.
Kyllä se oli, että minä nukuin keskimäärin 1-2 tuntia yössä ja aamulla 6 lenkille ja kävin kävelemässä ja sittenpä se tahtoi olla sitä kiertämistä ja pyörimästä siinä sisällä ja miettimistä ja muuta. Ja sitten välillä taas piti käydä kävelemässä. Ja kyllä se oli semmoista, niin kuin, voisiko sanoa vähän semmoista robottimaista se elämä sillä hetkellä. Että kyllä sitä meni aika lailla automaattiohjauksella, että ei siinä niin kuin hirveästi pystynyt kyllä suorittamaan. Että kyllä sitä oli tosi väsynyt ja sitten oli kipiä, oli ihan niin kuin sanotaan, että fyysisestikin, niin tuli aivan semmoisia ylimääräisiä kipuja. Että.
Kuten todettua, asuitte pienellä kylällä, jossa kaikki tuntee kaikki. Se on varmasti hirvittävän iso voimavara tällaisen kohdatessa, mutta tuliko siitä koskaan ahdistavaa?
En minä ainakaan kokenut, että se olisi ollut ahdistavaa.
Ei ole mulla ainakaan kanssa. Ei tullut kyllä semmoista kokemusta, että päinvastoin tuli semmoisia ihan hyviäkin kokemuksia, että siellä saattoi ihmiset tulla ihan halaamaan kylällä ja tällä lailla, tiedätkö, että meillekin on ollut jossain lähipiirissä käynyt näin. Ja, että tuli paljon semmoista tosi positiivista, että ei kyllä koskaan tullut sitä mieleen. Että, ja se on varmasti teki aika paljon, kun me oltiin niin avoimia sen asiasuhteen.
Toki sitähän niin kuin näkyy, että jotkut ihmiset että ei pystynyt kohtaamaan, että kaupassakin meni, niin näki, että jotkut puikkas tai niin kuin vältti sitä kohtaamista, mutta jotenkin sitä oli niin kuin siinäkin asiassa, vaikka näki sen, mutta oli niin kuin armollinen, että kyllä mä ymmärrän, että ei niin kuin pysty. Että siinä asetti itsensä aina siihen asemaan, että jos mulla ei olisi nyt tätä kokemusta ja mä olisin tuossa, niin minäkään tietäisi. Mäkin voisin tehdä ihan samalla lailla.
Kyllä, sitä varmaan ihminen pelkkää siinä tilanteessa sitä omaa reaktiota, että miten siihen reagoi ja osaanko mä nyt sanoa, että mutta kun ei siinä, se on melkein kaikista paras tilanne siinä, kun sanoo, että mulla ei ole mitään sanomista.
Niin, että ei osaa.
Että mä en osaa kyllä sanoa mitään, niin se on varmasti sekin semmoinen asia, joka helpottaa taas sitä, joka on kohdannut tämän trauman, niin se varmasti helpottaa häntäkin sitten, että kun siinä tavallaan se toinen tunnustaa, että ei mulla nyt ole mitään.
Niin, ei pysty.
Ei pysty sanomaan, eikä
varmasti
osaa
on, mutta että ei niin kuin osaa oikein. Ei löydy sanoja asioille.
Te molemmat oireilitte omilla tavoillanne. Juha sairastui pahasti ja sinulla oli omat tavat. Kuinka se tämä teidän oireilunne näkyi tyttärillenne vai pyrittekö olemaan silloin mahdollisimman normaaleja? Jotenkin pitämään yllä niitä arjen rutiineja vai annoitteko te sen surun näkyä?
Joo, on annettu surun näkyä, mutta on myös pietty rutiineista kiinni. Ja sitten se, että kun siinä tilanteessa on, niin sitähän ei pysty peittämään. Se on vaan se, elämä on niin raadollisena siinä kuin se on, että ei siinä pysty sumuttamaan, vaan kyllä ne läheiset näkee sen missä mennään.
Ja kyllä mä luulen, että se enempi oli ehkä toisinpäin, että tytöt peitteli niitä omia joo. tunteitaan.
Suojellakseen meitä.
Suojellakseen meitä ja varmasti se meni niin päin enempi.
Juha, sulla kesti pitkään trauma ja tämä oireilu, missä pienetkin asiat triggeröivät sinua. Kun sä kohtasit jonkun esimerkiksi sinua triggeröivän asian, niin miten se näkyi sun käytöksessä?
Kylläpä se varmasti tuli se vapina ja se pakoreaktio ja semmoinen, että sitä niin kuin mielellään pakeni siitä tilanteesta heti, että halusi johonkin niin kuin heti rauhoittumaan siitä, että kyllä se varmasti niin kuin ulkopuolinen heti huomasi sen reaktio, että mitä siinä tapahtuu, jotka vähäkään ties.
Joo, se oli, niin kuin, kun se tuli se trauman laukaiseva tekijä, oli se sitten vaikka se puhelimen, jos autossa puhelin rupesi soimaan, valahti ihan valkoiseksi, sitten rupesi jalat niin kuin vapisemaan ja näytti, että, niin kuin, että pystyykö, niin kuin oli itsellä se tunne, että pystyykö hän nyt ajamaan. Että se näki, että se niin kuin iski läpi.
No miten sinä, Marja-Liisa, miten sä seurasit tätä sivusta? Miltä se sinusta tuntui? Sä kävit kuitenkin läpi samalla omaa surutyötäsi.
Siis sehän tuntui tosi pahalta, koska eihän minä niin kuin ymmärtänyt sitä. Eihän minulla ollut tietoa, mitä on trauma. Mitä tarkoittaa, kun toinen ihminen traumatisoituu? Mitä siinä tapahtuu? Ja mä sitten yritin niin kuin lukea tai hakea siitä tietoa, mutta ei se nyt kauheasti mulle siinä tilanteessa auennut. Niin sehän tuntui tosi pahalta ja sitten vielä se, että kyllähän tytötkin oli niin kuin ihan hädissä, että mitä iskälle tapahtuu ja että selviääkö se. Sitten niin kuin tunsin vastuuta, että minulla olisi pitänyt olla vastaukset siihen ja minun olisi pitänyt pystyä kertomaan. Niin kyllä siinä niin kuin olisi aika avuton ja isot paineet, että miten, että toisaalta se, niin kuin, että täytyy tukea Juhaa ja sitten täytyy myös tukea tyttöjä ja yrittää tässä selviytyä itse.
Pääsitte ammattiavun piiriin. Kuinka nopeasti haitte ja pääsitte? Milloin ensimmäisiä kertoja oli?
Minä pääsin aika joutuun psykologin juttusille. Olisikohan ollut peräti samalla viikolla, seuraavalla viikolla. Ja siinä mä kävin yhden tai kaksi kertaa, mutta siitä ei hirveästi ollut apua ja mä pääsin sitten sen työterveydenhuollon kautta tosiaan sinne psykiatria erikoislääkärille, joka teki sitten traumatestit ja mä pääsin heti, olisiko mennyt kolme viikkoa suurin piirtein meni, niin mä pääsin traumaterapiaan. Et mulla oli tosi tiuhaa, taisi olla melkein joka päivä ja sitten sitä pikkuhiljaa ruvettiin harventamaan. Mutta ne oli tosi raskaita reissuja ja kun matka oli traumaterapian 65 kilometriä yhteen suuntaan, niin se oli aina 130 kilometrin lenkki, kun me käytiin siellä. Marja-Liisahan oli alussa mukana.
Vuojen ainakin kuli mukaan.
Ajamassa autua, että kun en mä sen terapian jälkeen pystynyt ajamaan itse. Että menomatkalla pystyi ajamaan, mutta tullessa ei pystynyt sitten ajamaan. Ne oli sen verran rankkoja ne hoidot. Niin.
Minkälainen kokemus se oli?
Kyllähän se alku oli tosi, tosi rankkaa ja semmoista, että kun siinä kokeiltiin erilaisia terapiamuotoja, että sitä hajettiin sitä oikeaa semmoista hoitomuotoa, että millä me päästäisiin niin kuin etenemään. Ja, niin kyllähän ne tosi rankkoja oli ne reissut ja käytiin tosi syvällä ja sitä tilannetta käytiin läpi. Ja välillä ei tiennyt kyllä, aina on ihmetellyt sitä, että kun joku puhuu semmoisesta asiasta, että pystyisi tavallaan omasta kehosta irtaantumaan, niin kyllä se valitettavasti vaan siinä traumaterapiassa huomasi, että se keho oli siinä tuolissa ja itse olit jossakin kokonaan muualla, että kyllä sitä niin kuin sillä lailla pääsi siinä irtaantumaan ja kyllähän ne aika rankkoja reissuja oli aina ne, mutta se on niin kuin pakko myöntää, että kyllä ne kovia reissuja ne ensimmäiset oli ja aika pitkäänkin sen jälkeen, mutta että kyllä se minulle oli semmoinen niin kuin voi sanoa ihan suoraan, että se oli minulle pelastus. Pelastus, että kyllä. Pystyn työelämään. Että mä olin melkein 2 vuotta sairaslomalla, kun mä oon semmoisessa työmaassa, missä joutuu kulkemaan pimeissä varastoissa ja pimeissä luolissa tai semmoisissa luolissa ja nuissa, niin eihän minusta olisi ollut sinne kulkemaan ilman traumaterapiaa. Ja sain työmaalta toki alkuun niin aina jonkun mukaan, että ei koskaan tarvinnut yksin lähteä, että työnantaja oli siinä mielessä kyllä eli minun kanssa sitä semmoista niin, kuin, niin sanottua kuntoutuselämää.
Mitä tämä tapahtunut ja sen jälkeinen tämä traumaattinen aika on opettanut teille muista ihmisistä, lähimmäisistä?
Kyllä se ainakin sen on opettanut, että kyllä lähimmäisten apu on tärkeä ja tarpeen silloin, kyllä, kun se tulee ihmisille se joku tämmöinen tapahtuma.
Kyllä se on juuri näin ja kyllä se vaan on, niin kuin, vaikka sanoin, että nöyrä on ollut aina, mutta kyllä se on niin kuin enemmän nöyryyttä vielä opettanut tämän asian läpikäyminen ja sitä toisen kunnioittamista ja ymmärrystä tuonut.
Joo, ja sitten se, että ainakin itse olen huomannut sen, että on aika hyvin oppinut lukemaan ihmisten, sanotaanko, kehon kieltä ja käyttäytymistä ja ilmeitä ja tällä lailla. Että kyllä se on semmoista oppia tuonut, että sitä niin kuin pystyy lukemaan toisen naamalta jo heti, jos jostakin rupeaa puhumaan, että mitä se ajattelee tästä asiasta.
Kun te molemmat kävitte likipiteen yhtä aikaa silloin, kun Juha alkaa ehkä menee pikkasen parempaan suuntaan, sulla tulee taas romahdus, niin pystyittekö te tukemaan toisianne aina sillä hetkellä, oikealla hetkellä, vaikka molemmat kävitte läpi isoa traumaa?
No Juha oli jo siinä vaiheessa, kun mulle tuli se, niin hän oli jo ihan, että se oli käyty. Mutta se matka on ollut semmoinen, että ei ne aina kohtaa. Se tarve ja sitten se tuki, tai välillä on tarvitsisi tukea ja sitä ei saa. Ja tarpeet ei kohtaa aina ja on ollut niitä vaikeita aikoja.
Joo, kun se suru ei kuitenkaan kule niin kuin yhtä matkaa, että molemmat on silloin yhtä aikaa siellä pohjalla, vaan se oli niin kuin meilläkin oli sitten, kun minäkin olin jo toipunut, niin kun toinen olisi halunnut puhua, niin huomasi, että toinen on siinä jamassa, että ei se nyt haluakaan. Nyt se ei halua keskustella tästä asiasta. Ja sitten se oli taas saattu olla toisinpäin, että kun toinen olisi halunnut puhua, niin sitten minä olin sillä tilanteessa, että nyt minä en kestä, enkä halua puhua tästä asiasta yhtään mitään.
Ja sitten sitä rupesi niin kuin tulkitsemaankin sillä tavalla, että itse saattoi olla tosi heikoilla, niin katso, että no nyt menee paremmin, niin en nyt viiti ruveta. Että niin kuin sitä niin kuin tavallaan oli hyvillään siitä, että nyt muilla menee paremmin, että en vaivaa. Että kyllä siinä on, niin kuin, on se haasteellista.
Vaikuttiko toi missään vaiheessa teidän kahdenväliseen dynamiikkaan?
Varmasti vaikutti.
Kyllähän se varmasti vaikutti sillä lailla, että kyllähän se väkisellä tekee semmoisia niin sanottuja hakkaustilanteita, semmoisia, että oli menee se hakkauksia, ajatukset niin, ja nuo. Ja
niin, no ei sinänsä hakkaustilanteita meille tullut, mutta se tunne, että on niin kuin henkisesti hirvittävän etäällä toisesta. Että ihan niin kuin vieraan ihmisen kanssa olisi. Siis se semmoinen, niin kuin, että kun sitä tavallaan, vaikka ei voi jotakin keskustelua käydä. No miehet, en mä tiedä, kaipaako miehet sitä semmoista syvällistä keskustelua niin paljon, mutta itse ainakin kaipaan. Sitten jos ei pystynyt keskustelemaan, niin tuntuu, että on niin kuin henkinen etäisyys on tosi suuri.
Mitä tämä aika, tämä trauma-aika opetti teille toisistanne?
Kyllä mulle ainakin se opetti armollisuutta, kun entiseen verrattuna, että kyllä mä olin aika hanakka sanomaan asioista, no ei nyt sillä tavalla, mutta että sanon kuitenkin, niin just sitten paljon niin kuin oppi siihen, että toinen saa olla semmoinen kuin se on. Että sanoo vaan, niin kuin, että miettii paljon tarkemmin, että mikä on semmoinen asia, mistä kannattaa nyt sanoa.
Kyllähän se semmoista ymmärrystä ja semmoista kasvattanut ja tuonut, että sitä toisen kuuntelemista. Kyllä se semmoisesta ainakin itse on niin kuin koittanut ja varmaan niin kuin huomannutkin, että sitä on tullut. Että kyllä sitä niin kuin enemmän ottaa toisen huomioon vielä enemmän ja tunteet ja nuo.
Te olette kertoneet, että papeista oli enemmän apua kuin niin sanotusta mielenterveyden ammattilaisista, jos näin voidaan ilmaista. Mistä luulette tämän johtuvan kohdallanne?
Ehkä siitä, että ei ollut sitä niin kuin sitä tukea saatavilla, niin että se oli se seurakunnan tarjoama tuki oli lähempänä.
Kyllä.
Sitä oli enemmän tarjolla.
Niin se varmasti oli, että tietenkin ammattilaisesta minä sain taas sitten apua kun pääsin traumaterapiaan, mutta että kyllähän papin kanssa minäkin tosi paljon juttelin ja hän kertoi, että hänellä ei ole koskaan ollut mitään niin kuin läheisen menettämistaustaa ei itsellä ole, että hän on vähän ulkona tästä asiasta, mutta että Mutta kyllä,
tai että ei ole samaistumispintaa niin, sillä tavalla kuin ei kokemusta.
Niin, kyllähän kuitenkin silti oli semmoinen, että se riitti, kun oli se kuuntelija ja sai kertoa ja puhua.
Miten te itse koette, kumpi on tärkeämpää, se, että toinen puhuu vai että on toinen kuuntelijana?
Mä sanoisin, että alkuvaiheessa, niin kyllä se varmaan se, kun toinen kuuntelee ja muuta, niin kyllä mä sanoisin, että se on varmasti sillä, sanotaan siinä alku- ja vaikeassa vaiheessa, niin se ehkä minusta se tärkeämpi asia, että siinä on se kuuntelija ja tietenkin toki kun tulee niitä lohuttavia sanoja väliin, mutta kyllä se melkein se kuunteleminen on ja se läsnäolo on minusta se kaikista tärkeintä siinä.
Niin mäkin ajattelin, että se on se, että on, ihminen on läsnä, että tarvittaessa voi niin kuin kuuntelee ja tarvittaessa voi kysyä ja puhua, mutta että se läsnäolo se on se tärkein.
Löysitte sitten surunauhajärjestön, jonka kautta saitte apua, vertaistukea ihmisiltä, jotka ovat kokeneet saman, minkä tekin. Kuinka suuressa roolissa vertaistuki oli teille surutyössänne ja selviytymisprosessissa?
No alkuhan sitä ei, kun meillä ei ollut niitä vertaisia eikä tämmöisestä niin kuin ollut tietoakaan. Että Marja-Liisahan sitten oli löytänyt surunauhan. Ja...
Joo, minä erityisesti olisin silloin ensimmäisenä vuosina kaivannut sitä vertaistukea, mutta kun sitä ei ollut saatavilla. Sitten netistä kattelin ja löysin surunauhan ja ryhmiähän ei meidän seulla ollut. Huomasin, että oli semmoinen vertaistukien peruskoulutus alkamassa, niin ilmoittauduin sinne 2012. Ja 2013 sitten alkoi se koulutus ja sinne tuli sitten kutsu. Niin mä olin Juhalle puhunut mitään, että mä oon tämmöiseen niin kuin liittynyt. Niin, sitten hänkin sanoi, että tämä oli tosi kiinnostunut asiasta ja en ollut sen takia puhunut, kun teisi, että Juhalla on trauma, niin mä ajattelin, että jos hän ei kestä, että ei ole valmis vielä, mutta että hän vakuutti, että kyllä hän on valmis ja sitten yhdessä mentiin sinne ja siellä silloin 2013 ensimmäiset vertaiset niin kuin kohdattiin.
Kun kuulitte muiden kaltaistenne tarinoita heidän kokemuksistaan, mitä se tarkoitti teille?
Kyllähän se tarkoitti sitä samanlaista kosketuspintaa ja samanlaista tarinaa ja huomasi sen, että me emme olekaan yksin tämän asian kanssa, että muillakin on ollut samanlaista ja on ollut samat ajatukset, koska itsellä ainakin alussa pyöri kaiken maailman ajatukset ja mietinnät päässä ja sitä välillä jo mietti, että onko tässä ihan enää tervekkä, että onko sitä yläpäästä ruvennut pikkuhiljaa niin kuin piiraamaan, kun sitä tuli kaiken maailman ajatuksia mieleen. Mutta sitten huomasi, kun vertaisten kanssa keskustelin, että heillä oli ollut justiinsa samanlaista, niin siinä vaiheessa niin kuin tajusi, että se kuuluu siihen prosessiin, suruprosessiin ja siihen läpikäymiseen ne ajatukset ja ne kaikki
tunteet
ja kokemukset.
Joo, kyllä se, niin kuin, se vertaisten kuuleminen, kuunteleminen ja keskustelu niin kuin normalisoi sitä omaa kokemusmaailmaa ja sitä, niitä tunteita ja ajatuksia, että kun oli miettinyt, että onko tämä normaalia, mitä mä käyn läpi.
Ja se sanoo,
joku toinen ihminen sanotti sen, että joo, se on ihan normaalia. Että
se kuuluu tähän.
Niin, niin.
Se oli tosiaan 3 vuotta vähän reilu, siitä oli Nikon kuolemasta, kun me sitten päästiin sinne. Vertaisohjaajakoulutukseen.
Et se on toisaalta se vertaisten kohtaaminen on aika vapauttavaa. Siis monta huolta, semmoista niin sanottua, ei voi sanoa turhaa huolta, mutta semmoista huolta, tai on semmoisia huolia ja ajatuksia, mitä kantaa, niin niistä voi vapautua sitten, kun kuulee muita.
Miten Nikon kuolema on muuttanut suhtautumistanne tyttäriänne kohtaan? Onko teistä tullut esimerkiksi suojelevaisempia?
Kyllähän se silloin alkuun oli sitä, että kyllähän sitä vähän väliä piti tietää, missä ne menee, mitä ne tekee. Ja aika pitkällekin sen jälkeen ja vieläkin on sillä lailla, että kyllä minä olen pyytänyt, kun ne asuu vähän etämällä meistä niin osaa, niin kyllä sitä on pyytänyt, että ilmoittaa, kun ovat perillä. Että kyllä sitä tavallaan semmoinen suojelu sitä jäi itselle, että sitä haluaa tietää, että ne on päässyt turvallisesti perille ja kyllä se ainakin itselle jäi semmoinen ajatus, että sitä niin kuin tosissaankin haluaa, että ne ilmoittaa, kun ne lähtee johonkin, että matka on mennyt hyvin ja muuta. Kyllä se semmoiset jäljet jätti kuitenkin.
Joo, se on tuommoinen menetys. Se vie perusturvallisuuden tunteen. kun sitä niin kuin kuitenkin on luottanut elämään ja siihen, että elämä on turvallista. Sitten kun siltä lähtee, elämältä lähtee pohja ja huomaakin, että tämä olikin harhaa. Ja sitten kun yhdelle lapselle käy näin, niin se tulee se, että no entä jos menettää vielä, että sitten ei kestä. Että sitten ei ainakaan kestä, että ei ole varmaan kestänkö tätäkään. Ja sitten jos menetän toisen tai useamman, niin sitten ei ainakaan kestä. Niin sitä jotenkin se perusturvallisuuden puuttuminen tekee sitä varmistelua ja sitä suojelemisen tarvetta aiheuttaa.
Kun puhumme selviytymisestä monessa otteessa, mä yritän korostaa sitä, että selviytyminen on lopun elämän kestävä prosessi. Voiko vanhempi selviytyä lapsen menettämisestä?
Mä oon aina sanonut sillä lailla, että eihän sitä, niin kuin moni on sanonut, että hyvinhän sä oot selvinnyt, niin mä oon aina sanonut siihen asiaan, että ei tästä, että tiedätkö, että tästä ei koskaan niin kuin selviä. Mutta tämän asian kanssa oppii elämään ja menemään eteenpäin, että sitä kantaa niin kuin lopun elämänsä mukana. Että ainahan se seuraa mukana, että minusta mä oon niinku sitä selviämistä, niin mä oon vähän sitä sanaa vierastanut, mutta että mä oon enemmän sitä niinku kannatellut, että sen asian kanssa oppii elämään ja tulemaan toimeen ja että elämä voi jatkua.
Niin, että onko se sitten se, että oppii tulemaan toimeen, niin onko se sitten sitä selviytymistä?
Niin, just? No se on sitä
niin,
selviytymistä.
Että selviydyn siitä arjesta ja selviydyn elämää eteenpäin.
Te olette kouluttautuneet kokemusasiantuntijoiksi ja teette työtä muun muassa puhelinavussa ja näin poispäin, niin mitä te, minkälaisia neuvoja, ohjeita haluaisitte antaa niille ihmisille, jotka mahdollisesti kuuntelevat nyt tätäkin, ihmisille, jotka käyvät läpi esimerkiksi samankaltaista tilannetta kuin te, menettäneet lapsensa?
En tiedä, vähän on huono antaa niin kuin selviä neuvoja, mutta sillä lailla voisi sanoa, että se apu kannattaa ottaa kaikki vastaan, mitä on saatavilla ja mitä on tarjolla. Ja
mitä tuntee tarpeelliseksi.
Ja mitä tuntee tarpeelliseksi sille omalle itselle. Että kun me kuitenkin ollaan kaikki vähän erilaisia, kaikki käyvät eri lailla tätä prosessia läpi ja eri tahissa ja muuta, niin et se itsensä kuunteleminen, se on minusta yksi tärkeimpiä niin kuin asioita, että kuuntelee itsensä ja olla armollinen itselle, että silloin jos tuntuu, että minua ei huvita tänä päivänä nousta sängystä ylös, niin ei nouse. Nousee seuraavana päivänä, tai jos tuntuu, että minä en halua nyt siivota, että en ole kyllä viikkoa siivonut, niin ei siivoa. Että on niin kuin itselleen semmoinen armollinen ja antaa sitä aikaa.
Niin kyllä alkuvaihe on semmoinen, että siellä on tärkeää olla armollinen. Tokihan sitten kun mennään aikaa eteenpäin, niin kyllähän silloin on hyvä niin kuin aktivoitua, että ei käy niin, että sitten sairastuu pahemmin. Mutta se, että kannattaa sitä apua, ammattiapua hakea ja vertaistukea. Ja
vertaistuki on äärettömän hyvä. Että kyllä ainakin itse siitä on saanut, että mä oon ollut monessa Vesova viikonlopussa, vertaistuki tämmöisessä viikonlopussa ohjaajana, niin ne antaa itsellekin aina joka ikinen kerta sieltä saa itselleen, vaikka sitä on tapahtumasta on kuitenkin mennyt jo aikaa, mutta että aina sieltä saa itsellekin uusia eväitä ja kun siellä näkee niitä, että kun sitä ollaan, niin kuin vaikka siellä ohjaajana ollaan, niin me ollaan kuitenkin itsekin niitä vertaisia siellä, että me ollaan niitä samaan kokeneita.
Ja sitten jotenkin ajattelen, että kun sitä ei sitä semmoista yleispätevää ohjetta ole olemassa, vaikka sitä itsekin alkuvaiheessa odotti, että joku sanoi, että mikä se on se kaava, millä tästä niin kuin päästään eteenpäin, mutta kun sitä ei oikein ole olemassa. Että ei ole sitä yleispätevää ohjetta, että miten itse kukin selviytyy, lainausmerkeissä selviytyy siitä surusta ja pääsee eteenpäin. Että semmoinen niin kuin itsensä kuunteleminen ja avun hakeminen, että kyllä se niitä on niitä asioita ja se aika on. Vaikka se on niin kulunut sanonta, mutta että aika se on, mikä tekee tehtävänsä.
Kyllä. Että kun meillä ei ole sitä nappia, sitä on-off-nappia, millä me pystyttäisiin katkaisemaan se suru pois silloin, kun me halutaan, ja ottaa se sitten käsittelyyn silloin, kun me halutaan, niin meillä kun ei sitä nappia ole, niin kyllä se on, se on vaan se mentävä vaan eteenpäin aina päivä kerrallaan. Ja niin kuin mä oon monesti sanonut puhelussa aina, että kyllä se aurinko nousee seuraavanakin päivänä, että siihen kun luottaa ja uskoo. Niin
joo, ja kyllähän niitä synkkiä hetkiä tulee, että muistan kyllä sen, että oli niitä hetkiä, jolloin tuntui, että ei sitä toivoa ole. Mutta se, että jotenkin siinäkin tilanteessa luottaa siihen, että kyllä mä tästä selviydyn, että en luovuta.
Nikon kuolemasta tulee kohta täyteen 11 vuotta. Oletteko koskaan ajatelleet sitä, missä hän olisi nyt, mikäli olisi edelleen elossa?
Ei ole montakaan päivää, kun mietin sitä asiaa, että missä hän olisi nyt ja minkälainen perhe hänellä olisi.
Ja olisiko perhettä.
Ja olisiko perhettä ja kaikkia tämmöisiä, että kyllä ne vaan pyörii mielessä, että ei sitä vaan niin kuin pääse mihinkään. Että se on kuitenkin tämmöisen nuoren ihmisen kuolemassa tulee väistämättä se ajatus, että se menetetty tulevaisuus. Se niin kuin tulee siinä aina vaan mieleen, että se on vähän niin kuin semmoinen, niin kuin Maria-Liisa on monesti sanonut, että se on niin kuin semmoinen turha kuolema.
Niko oli syntynyt maaliskuun alussa, niin se aina näin keväällä tulee, niin ehkä nousee sitten niitä ajatuksia enemmän. Ja myöskin kuolinpäivä ajoittuu tähän kuun maaliskuun loppuun, niin silloin se ehkä enemmän niitä miettii, niitä, että miten nyt voisi olla.
Miten te vaalitte hänen muistoaan tänä päivänä?
Kylläpä sitä tulee siellä haualla käytyä aika lailla ja kynttilöitä vietyä sinne ja kylläpä se on. Ja aina sitä muistaa Nikon näissä juhlapäivissä joulussa. Nikolle oli joulu, oli erittäin tärkeä semmoinen asia, että tykkäsi tosi paljon joulusta ja meillä on ollut se pukki on aina käynyt, niin se on ollut meillä semmoinen perinne ja muuta. Niin kyllä se joulu on itselle ainakin välillä semmoinen tosi haikia aika, että kun sitä miettii ja muistaa sen oman, kun mä täytin 50 vuotispäivät oli mulla pari vuotta Nikon kuoleman jälkeen. Ja mä muistan, kun Niko kävi siellä Aasian matkalla, niin hän oli ostanut sieltä tilannut vaatturilta oikein tämmöisen, oliko se nyt frakki vai smokki. Mm. Kun hän tuli sieltä takaisin, niin muistan, kun kysyi, että ja tavallisen puvun vielä oli tilannut ja semmoiset kengät ostanut, tosi hienot semmoiset kiiltävät kengät, joita vieläkin olen minä käyttänyt, niin mä kysyin, että missä ihmeessä sinä tarvitset smokkia. Niin se sanoi, että sitten kun iskä täyttää 50 vuotta, niin hän pistää päälle sen. Mutta sitä päivää ei tullut, mutta Niko lähti smokki päällä arkkuun, että me puettiin hänelle tämä hänen itsensä tilaama smokki ja annettiin se hänelle viimeiselle matkalle mukaan, että kyllä se semmoinen oli se 50-vuotispäivä, että se oli aika haikia päivä toisaalta, vaikka se oli itselle ilonpäivä, mutta kyllä sitä monta kertaa mietti päivän aikana, että se oli aika raskas päivä toisaalta.
Kiitos Juha ja Maria-Liisa, kaikkea kiitos. Hyvää.
Kiitos samoin.
Moi!
Moi! Ootko pannu merkille, että sun farkuista puuttuu lahkeet?
Diggaatko?
Finland. 12 points. Finland. 10 points.
Moi rules!
Moi rules.
Vaihda reiluun, halpaan ja jäätävän nopeaan moihin. Niin tekevät yhä useammat. Moi rules. Moi.fi.
Kaikkea kunnostukseen. Kaikkea grillaukseen. Kaikkea.
Pihaan, puutarhaan ja pieneen pintaremonttiin. Tai sitten reilumpaan rakentamiseen. Prismoista ja tietysti verkkokaupasta prisma.fi.
Tervetuloa. Kaikkea.